Nilqakom għal tnax-il il-programm fis-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi. Programm ta' tfittxija. Programm ta' skoperta. Programm li fih insibu affarijiet li konna nafu bihom, ma konniex nafu bihom, jew konna naħsbu li nafu li huma mod, u fil-proċess forsi nintebħu li huma wkoll mod ieħor. Għina l-programmi għor f-sensila ta' vjaġġi enċiklopedici fl-imkien miħaj, Tony Sant. Għawnek għet niprezentaw farijiet illi għandon xasbu mal-enċiklopediji. Pero minħabba li għedin f-seklu 20 u issa għitħanna f-tind deċenju ta' dan is-seklu, l-enċiklopedija prinċipali hija il-Wikipedia. Il-Wikipedia hija enċiklopedija online u mibnija fu ħames prinċipji bażiċi. Dawn huma magħrufa bħala il-ħames kolonni li fuqhom hija mibnija il-Wikipedia. L-ewwel, il-Wikipedia hija enċiklopedija. It-tieni, il-Wikipedia tħaddan perspettiva neutrali. It-tielet, il-Wikipedia hija ħielsa u b'xejn. Ir-raba', l-edituri tal-Wikipedia għandhom jirrispettaw lil xulxin u jikkomunikaw dejjem b'mod dinjetuż. Il-ħames, il-Wikipedia m'għandhiex ħafna regoli fissi. Apparti hekk, tajjeb ukoll li ngħidu illi il-Wikipedia hija enċiklopedija online miktuba b'madwar 300 lingwa, inkluż il-Malti. Il-verżjonijiet tal-Wikipedia b'lingwi varji mhux kollha huma żviluppati indas. Lingwi kbar għadhom ferm aktar tarif fihom minn dawk b'lingwi illi mhux mitkellma jew kellha mhux miktuba minn daqs tan-nies madwar id-dinja. Dan huwa il-każ tal-Malti s'intendi. It-tema tiegħi hija li permezz ta' din is-sensiela tal-programm ta' vjaġġi enċiklopedici, il-Wikipedija bil-Malti tkompli tittejjeb. Din biċċa xogħol illi trid issir b'mod kollaborattiv. Int li qed tisma' lili nitkellem bħalissa, tista' tikkontribwixxi għat-titjib tal-Wikipedija sew bil-Malti kif ukoll b'lingwi oħra li taf jew jinteressaw. Tajjeb li ngħidilkom x'għandna preparat fil-programm tal-lum. Il-programm tal-lum huwa maqsum fit-tnejn. Fl-ewwel parti jiena se nkun qiegħed inlaqgħakom ma' xi ħadd illi qiegħed jgħinni fil-vjaġġ enċiklopediku tiegħi. Xi ħadd illi jew storikament jew inkella attwalment jew forsi anke il-quddiem għeni jew qed jgħinni jew se jkun qed jgħinni biex nimraħ f'din id-dinja enċiklopedika. Xi drabi dawn se jkunu nies li nafu, drabi oħra se jkunu nies li għadni għaziltqajt magħhom. Tista' anke tkun int kif jgħidu. Imma ħafna drabi dawn se jkunu nies li b'xi mod jew ieħor huma attivi jew f'din il-tfittxija personali tiegħi jew inkella fid-dinja enċiklopedika b'xi mod jew ieħor b'mod partikolari kif din torbot mal-Wikipedia. Fit-tieni parti mbagħad namlu tfittxija partikolari illi b'xi mod jew ieħor torbot ma' dak illi niltaqgħu miegħu fl-ewwel parti. Jiena nammetti li wara ħafna snin nieqes mill-mezzi tax-xandir tradizzjonali, b'mod partikolari x-xandiriet fuq ir-radju, il-mod kif naħseb dwar l-iskedi tal-programmi tar-radju sar xi ħaġa forsi mhux daqstant ta' kuljum għalija. U allura mhux dejjem nintebaħ li naslu fi żminijiet tas-sena li huma partikolari ħafna u naturalment dan iż-żmien illi fih toħroġ din ix-xandira huwa l-żmien tal-miliet u qed noqorbu anke lejn l-aħħar tas-sena. U għalhekk ikun tajjeb li anke allura nibdew inħarsu ftit lura lejn is-sena u dan huwa preċiżament x'se nagħmlu llum. Illum għażilt illi la darba qegħdin noqorbu lejn tmiem is-sena 2020 nibdew billi naraw din l-għaqda illi hija protagonista ta' din is-sensiela tal-vjaġġi enċiklopedici, jiġifieri il-Wikimedia Community Malta, e x'inhu mar-riflessjonijiet tagħha lejn l-attivitajiet illi organizzat u li forsi anka uħut minnkom li qegħdin tisimgħu propju din ix-xandira ħadtu anka sehem fihom. Għal-beneficju, naturalment, però, tal-biċċa kbira tas-semmija tagħna, illi forsi illum huwa l-ewwel darba li qed jisimgħu b'din l-għaqda, il-Wikimedia Community Malta. Ikun tajjeb illi allura ngħid lill-mistieden tagħna illum illi huwa segretarju tal-Wikimedia Community Malta, Neville Borch, biex propju jispjega ftit xi ħaġa dwar din l-għaqda illi hija intisa biex flimkien magħha aħna interqu f'dawn il-vjaġġi enċiklopediċi.
Tara, il-Wikimedia Community Malta hija għaqda volontarja bbażata f'Malta li taħdem fuq il-pjattaformi tal-Wikimedia, il-Wikipedia imma mhux biss pjattaformi oħra. Fossom il-Wikimedia Commons, per eżempju, fost siet popolari. Però hija tali taħdem fuq daw il-pjattaformi tal-Wikimedia biex ittejjeb il-kontenut relatat ma' Malta, imma wkoll biex tħeġġeġ lin-nies, nies Maltin, nies li jgħixu Malta, nies li għandhom interess f'Malta, nies li edin Malta però għandhom interess f'pajjiżi oħra f'affarijiet oħra, biex ittejjeb biex jaħdmu iżjed u jiddokumentaw l-affarijiet li jinteressom fuq il-pjattaformi tal-Wikimedia. L-għaqda għida għaddejja madwar 5 snin issa u hija għaqda li iżjed ma jgħaddi żmien, iżjed qed tikber bħala komunità. Forsi mhux biss mod formali, ma bħala komunità wiesa ta' utenti li f'xi mod qed jifformaw parti mill-komunità tagħna. Bħala organizzazzjoni, aħna organizzazzjoni reġistrata mal-laqta volontarja ta' mal-VO Commission. U kull sena n-organizzaw numru ta' attivitajiet u proġetti. L-iżjed proġett li jenna naħdmu fuq huwa proġett jismu Wikilove's Monuments, li huwa proġett ta' kompetizzjoni tal-fotografija, fej qed l-għan tal-proġett huwa li niddokumentaw monumenti ġewwa Malta u għawdex. Meta ngħidu monumenti qed nitkellmu mhux biss fuq fuq statu ma anka fuq binjiet, per eżempju. Ġbien it-tem fuq Built Heritage, dak li se jkun Built Heritage. U dan id-dokumentaw permezz tal-fotografija li tittella fuq il-Wikimedia Commons b'liċenzja ħiesa, dak li ngħidulu CC by SA, Creative Commons License. Ofollu li daw ritratti joħorġu taħt liċenzja ħiesa, CC by SA. Fej ritratti jistgħu jerġgħu jintużaw però il-persuna li tkun ħadet ir-ritratt jew li għandha l-copyright ta' dak ir-ritratt dejjem trid tkun tingħata l-attribution li għall-persuna li għandha l-copyright ta' dak ir-ritratt. Però l-idea hi li b'xi mod inħeġġu li il-Built Heritage f'Malta u f'għawdex tkun iddokumentata ħafna ħjar b'mod ħieles. Dan għaliex rajna meta bdejna l-kompetizzjoni fl-2016 konna qed naraw li kien hemm ħafna artikli fuq il-Wikipedia fuq dwar postijiet, dwar bliet Maltin, dwar nies Maltin ukoll fejn ftit li xejn kien hemm dokumentazzjoni viżwali ta' dawn l-oġġetti jew dawn il-postijiet. Allora konna nafu li kien hemm dan il-bżonn ukoll li dawn il-postijiet daw dal-wirt mibni ikun iddokumentat b'mod ħafna iżjed sistematiku permezz tal-Wikimedia Commons. Issa l-Wikimedia il-proġett ieħor li naħdmu fuq b'mod regolari huwa Wiki Loves Art fejn il-qafas tiegħu huwa il-dokumentazzjoni tal-arti f'Malta. B'mod partikolari l-arti viżiva ma mhux biss jiġifieri. U l-iżjed attività li torbot ma' l-Wiki Loves Art hija Art and Feminism. Art and Feminism hija attività li n-organizzaw kull sena jum il-mara fil-bidu ta' Marzu, madwar il-8 ta' Marzu. Fej aħna nippruvaw nid-dokumentaw artisti Maltin li huma nisa jew artist jew nisa Maltin li b'xi mod kellhom xi tip ta' konnessjoni ma' dinja tal-arti ġewwa Malta. Daw jistgħu jkunu kuttieba, poeti, mużiċisti, nies involuti fid-dinja tat-teatru, tal-arti viżiva, ġifieri għandna firxa pjuttost kwiesa. Nagħmlu din l-attività żewġ raġunijiet. Waħda minnhom hija li għal darba oħra bħalma konna ngħidu fuq ir-ritratti tal-bini u l-monumenti, hemm nuqqas ta' dokumentazzjoni ta' artisti u tal-arti f'Malta. Però wkoll għandek nuqqas ta' dokumentazzjoni ta' nisa b'mod partikolari. Il-problema mhijiex problema partikolari għal-Malta, fis-sens li fid-dinja tal-Wikipedia narawha prattikament kullumkien fej hemm nuqqas ta' rappreżentazzjoni ta' nisa fuq il-Wikipedia tal-Wikipedia bl-Ingliż, Wikipedia prattikament kull lingwa naraw din nuqqas. Fis-soċjetà, ovvjament. Ovvjament, però anke jekk nieħdu l-dinja tal-Wikipedia, l-komunità tal-Wikimedia bħala ekosistema li hija, din hija riflessjoni tal-realtà li teżisti barra minnha wkoll. Li għandna ftit edituri, ftit utenti li huma nisa, u għandna u hemm link magħha wkoll, imma għandna ftit biografiji ta' nisa li kienu dak li nsejħu notable. Li kienu ta' ċerti portata, ta' ċerti importanza fl-istorja, fil-soċjetà ta' pajjiż. U dan huwa l-każ ukoll ta' Malta, ġifieri kien hemm ħafna każijiet fejn kien hemm artisti nisa rinomati, però ma kienux irrappreżentati fuq Wikipedia, ma kellhomx artiklu u x-xogħlijiet tagħhom ma kienx jidher. U dik kienet nuqqas pjuttost serja, naħseb permezz tal-art and feminism bdejna b'xi mod nindirizzawha. L-Wikimedia Community Malta dejjem hija miftuħa għal kontribuzzjonijiet u għal partecipazzjoni ta' kulħadd. Aħna f'dawn l-aħħar snin organizzajna ħafna workshops, ħafna sezzjonijiet ta' taħriġ ukoll fejn ngħinu lil dak li jkun u naħdmu flimkien ma' dak li jkun biex jitgħallem kif x'inhi l-Wikipedia. X'inhi din id-dinja tal-Wikipedia, x'inhu huma l-proġetti differenti tal-Wikimedia u anke kif tista' teditja artiklu. Li dak li jkun m'għandu bżonn jibda bil-mod kif dejt jien u jisit full stop u koma hemm għax jibża, imma forsi jibda jifhem da' xejn iżjed mhux bħal ma kont nifhem jien li artiklu tal-Wikipedia hija xi ħaġa kollettiva u li kull persuna għandha l-kontributti għaw jgħu taħħa li t-istatati lej l-arfin. U Għaldi raġuni, speċi, aħna dejjem, dejjem ħraqana li dak li jinaqqas magħna, jkun tazzjana, anka jekk sempliċement għandu interess, però ma jafx eżatt kif jagħmel biex jibda jeditja, għandna dejjem kuntent li dak li jkun. U għandna pjanijiet biex fil-futur inkomplu għaddejjem daw sessjonijiet ta' taħriġ u daw il-workshops fej dak li jkun jista' jattendi. Kem online, ovvjament il-situazzjoni bħal sabta mill-attivitajiet tagħna huma purament online, imma fil-futur forsi anka nagħmlu sessjonijiet live in person fejn dak li jkun jista' jiġi u jitkellem magħna u nagħmlu daqs xi diskussjonijiet fuq kif jistgħu jikkontribwixxu huma stess ukoll. Aħna għandna l-paġna tal-Facebook tagħna li hija pjuttost attiva. Iżjed u iżjed periodu fej konna xi proġetti għaddejjin, però qegħdin ukoll fuq Twitter, fuq Instagram, għandna wkoll il-website tagħna li hija wikimalta.org fejn wieħed jista' jsib l-informazzjoni dwar il-proġetti tagħna.
U issa li smajna allura lil-Neville jispjegalna hemmhekk f'dawn il-ftit minuti x'inija l-Wikimedia Community Malta u x'inhuma l-attivitajiet prinċipali tagħha, ikun tajjeb illi nibdew naraw x'kienu l-attivitajiet veru propju ta' l-2020 li huma notevoli tali illi anke fihom terraqna f'dawn il-vjaġġi enċiklopediċi. U indubjament illi naħseb illi l-aktar waħda riċenti għal iktar waħda attwali. Dik illi għeċna fl-imkien f'dawn ix-xhur tal-ħarifa ta' l-2020. U din hija il-kompetizzjoni oħjar il-konkors fotografiku ta' Wiki Loves Monuments. Ħanħalli l-Neville issa. Allura, jibda jgħidilna dwar il-Wiki Loves Monuments ta' din is-sena.
Wiki Loves Monuments hija kompetizzjoni fotografika li ssir madwar id-dinja kull sena. Din issir matul ix-xahar ta' Settembru, jiġri tibda ġeneralment fl-ewwel ta' Settembru u tispiċċa fl-aħħar ta' Settembru. Anke jekk din is-sena kien hemm xi bidliet fid-dati minħabba l-pandemija ovvjament li madwarna. Din hija l-ħames darba li Malta tipparteċipa din il-kompetizzjoni. U din hija kompetizzjoni fejn bażikament wieħed jissottometti ritratti tal-wirt storiku ta' madwar u ġifieri din hija kompetizzjoni dwar Built Heritage. Da jinkludi fortifikazzjonijiet, biljiet storiċi, knejjes, katedrali, kappelli u anki monumenti u stati. Jistgħu jkunu monumenti ta' nies ta' ċertu kordata, ovvjament nies monumenti li jeżistu madwar il-bliet u l-ħula Maltin. U kull forma ta' stat ma' monument u binja storika. Kull sena Wiki Loves Monuments teġġeġ lil-nies jieħdu ritratti ta' dawn il-binjiet, dawn l-istatwi u dawn il-monumenti u jtellawhom fuq il-Wikimedia Commons. Hija l-pjattaforma tal-Wikimedia fej jittella materjal audiovisiv, ritratti u videos u recordings u affaritek. Permezz ta' daw l-uploads daw ritratti daw eventualment jistgħu jintużaw anki f'artikli fuq il-Wikipedia l-Wikipedia stess. Jifieri fejn ikollok pereżempju artiklu fuq binja storika tista' tuża ritratt li jkun ittella waqt il-kompetizzjoni Wiki Loves Monuments. Fl-edizzjoni ta' din is-sena kellna l fuq minn 1000 ritratt, kompetizzjoni, ġifieri kellha firxa pjuttost wiesa ta' siti u ta' monumenti u ta' binjiet. Il-fotografija direttet kienet fotografija tat-torri ta' Dwejra, però kien hemm ħafna fotografija oħrajn ta' diversi binjiet u diversi għandu jidħol jarhom. Min jixtieq jara daw ir-ritratti jista' jidħol fis-sit tal-Wikimedia Community Malta, jiġifieri wikimalta.org, kun jista' jsib il-ritratt ir-rebbieħ hemmhekk fuq il-homepage. Ħolqa fejn wieħed jista' jidħol ritratti kollha li ġew sottomessi kif ukoll l-għaxar rebbieħa li eventualment se jkunu qed jinbagħtu jew diġà inbagħtu fil-verità biex jieħdu sem fil-kompetizzjoni internazzjonali.
Qabel il-Wiki Loves Monuments għax jidher li senħarsu lejn l-attivitajiet imorru lura matul is-sena 2020, allura qabel ħarifa ir-rebbija diħla fis-sajf, l-attività prinċipali tal-Wikimedia Community Malta hija il-kompetizzjoni oħra tal-rebbija, rebbija CEE. U naturalment nefil jgħidilna aktar dwar din billi jispjegalna anka x'inhi sew ir-rebbija CEE.
Ir-rebbija CEE hija kompetizzjoni internazzjonali li ssir primarjament madwar l-Ewropa ċentrali u l-Ewropa tal-Vant, fej l-anta dil-kompetizzjoni hi li jinġablu jinħolqu artikli dwar suġġetti minn dawn il-partijiet tad-dinja, dwar nies dwar l-istorja dwar oġġetti li jiġu mill-Ewropa ċentrali u l-Ewropa tal-Vant. U jkun hemm traduzzjoni tagħhom għad-diversi lingwi f'dawn ir-reġjuni. Din kienet l-ewwel sena li Malta ħadet sehem din il-kompetizzjoni permezz tal-Wikimedia Community Malta. U dak kien fil-verità kien l-ewwel attentat tagħna bħal-organizzazzjoni biex naħdmu direttament fuq paġni fuq il-Wikipedia bil-Malti. U permezz tal-kompetizzjoni rnexxielna nittraduċu n-numru pjuttost sostanzjali ta' artikli dwar suġġetti tal-li ġejjin minn Ewropa ċentrali u l-Ewropa tal-Vant, kif ukoll ipproponejna l-artikli dwar suġġetti Maltin li ġew tradotti għal diversi lingwi fosthom ir-Russu, l-Ukrain, il-Bulgaru, il-Rumen. Ta' minn isem u koll li waqt il-rebja CEE użajna u koll għodda pjuttost interessanti tal-Kummissjoni Ewropea li hija l-e-translation. Li permezz tagħha wieħed jista' faċilment jittraduċi artikli u kontenut minn lingwa l-oħra inkluż minn lingwi li kienu qed jieħdu sehem fil-Kummissjoni għal-Malti. Vidi kienet għodda li kienet importanti għalina biex inkunu nistgħu nħaffu x-xogħol tagħna fejn qed nittraduċu ċertu kontenut għal fuq il-Wikipedia bil-Malti.
U dwar din l-għodda kellna anke opportunità nitkellmu anke aktar fid-dettall ma' Mark Vella, waħda mill-edizzjonijiet li kellna f'din is-sensiela tal-vjaġġi enċiklopediċi. Ma ħalli inħallil il-Nevel kompli jgħidilna anke aktar dwar din il-kompetizzjoni tar-rebbija CEE.
Il-rebbija CEE hija kompetizzjoni pjuttost żgħira, speċjalment għalina li hija l-ewwel darba li qed jieħdu sehem bħala organizzazzjoni u bħala pajjiż. Però xorta waħda kellha numru ta' premjiet għal-rebbieħa ta' din il-kompetizzjoni, ġifieri nies li kellhom l-ogħla livell ta' partecipazzjoni traduċew l-ikbar numru ta' artikli u fost affarijiet oħra. Daw il-premji kienu jinkludu numru ta' pubblikazzjonijiet minn pubblikaturi lokali, inkluż il-Merlin Publishers, il-Kite Group, kif ukoll il-Faraxa. U aħna ħsejna li kien importanti għalina l ukoll nikkollaboraw ma' daw il-pubblikaturi, speċjalment dan il-moment li huwa pjuttost diffiċli għal kulħadd minħabba l-sitwazzjoni tas-saħħa madwar id-dinja. Però permezz tal-kollaborazzjoni ma' dawn il-pubblikaturi rnexxielna nagħtu bħala premju numru ta' kotba lokali lir-rebbieħa tal-kompetizzjoni.
U għalkemm mhux għall-ewwel darba tissemma' wkoll is-sitwazzjoni tas-saħħa madwar id-dinja. Indubjament din affettwat lil kulħadd u l-pandemija hija xi ħaġa li m'għandi assolutament ebda dubju se tibqa' marbuta anke mas-sena 2020 għal-ħafna sbien il-qoddim. Imma kif affettwat allura il-pandemija lill-Wikimedia Community Malta?
Naturalment il-pandemija madwar id-dinja affettwat lilna wkoll u bidlet mod pjuttost qawwi l-mod kif naħdmu kemm bħala organizzazzjoni ma wkoll il-mod kif ċertu minn dawn il-kompetizzjonijiet li qed nitkellmu dwarhom ħadmu fil-prattika. Fil-fatt il-rebbija CEE li saret propju fiż-żmien fej il-pandemija l-ewwel tfeġġet id-difieri, kienet l-ewwel inizjattiva tagħna li saret purament online. il-vestazzjoniet kolla li reorganizzajna saru fuq l-internet. Il-workshops kolla li organizzajna, l-editatons li organizzajna, kolla saru online, però kienet sistema li ħadmet ukoll, ġifieri naħseb li hemm lok li inkomplu nużaw din is-sistema sa ċertu punt għall-avvenimenti li se nkunu qed norganizzaw fil-futur ukoll.
Dwar l-attivitajiet li għadhom ġejjin għal 2020 u anke forsi aktar il-qudiem, ikollna ċans nitkellmu minn hawnhu ftit minuti oħra ma' Neville. Ħalli nkomplu sejrin lura anka fix-xhur matul l-2020 kif qed nagħmlu wara li smajna dwar il-Wiki Loves Monuments u qabilha smajna wkoll dwar l-attività li saret qabilha jiġifieri l-rebbija CE. L-attività li ġiet qabilhom it-tnejn dawn kienet dik li l-Wikimedia Community Malta torganizza kull sena u ilha torganizza issa għal numru ta' snin. U hawnhekk qed nirreferu għal Wiki Loves Art.
Wiki Loves Art tal-2020 kienet fukata kompletament fuq l-inizjattiva ta' Art and Feminism li wkoll hija inizjattiva li fija nipparteċipaw jew s'issa parteċipajna għal numru ta' snin. U din hija inizjattiva fej permezz tal-Wikipedia wieħed jipprova jirrakkonta l-istejjer u l-istorja u l-avvenimenti relatati ma' nisa u l-arti. Tista' tkun l-arti viżiva, l-arti letterarja u bosta diversi, bosta forum ta' arti wkoll. Din issir fil-ġurnata tal-fjum il-mara, proprju fjum il-mara li jkun it-8 ta' Marzu. U matwar dak il-weekend kellna organizzajna numru ta' editatons u workshops fej iltqajna flimkien, di kienet eżatt qabel ma feddiet il-pandemija. Fej iltqajna flimkien u tejjibna, ktibna, ħloqna numru ta' artikli li b'xi mod jew ieħor għandhom x'jaqsmu man-nisa fl-arti. Matul l-Art and Feminism din is-sena kollaborajna pjuttost mod qawwi ma' Spazju Kreattiv u l-focus ewlieni ta' din l-inizjattiva kienet ukoll fuq xogħlijiet li jew huma u artist li għandhom xogħlijiet jew fil-kollezzjoni ta' Spazju Kreattiv jew li kienu qed jeżibixxu fil-wija ta' Spazju Kreattiv ta' Art and Feminism li saret fl-istess perjodu.
U tajjeb li nisimgħu aktar dwar din il-kollaborazzjoni li hemm bejn il-Wikimedia Community Malta u Spazju Kreattiv hawnhekk tajjeb li nispjega ċar anka r-relazzjoni tiegħi ma' dan, kif jafu uħud mis-semmija tagħna li qed jisimgħuni nitkellem issa, jafu li jiena għal numru ta' snin kont ukoll id-direttur artistiku ta' Spazju Kreattiv, ossija kont l-ewwel direttur artistiku ta' dak li beda jissejja Spazju Kreattiv ukoll, u dina kienet xi ħaġa li żviluppajna flimkien. Allora qed nittama anka li konna l-opportunità fit-tieni sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici li propju naraw ftit anka aktar fid-dettall dwar din ir-relazzjoni ta' Spazju Kreattiv ma' dan mhux biss ix-xogħol li qed issemmi hawnhekk il-Wikimedia Community Malta imma anke dwar xogħol ieħor li huwa ta' interess f'dawn il-vjaġġi enċiklopedici. Ankomplu nisimgħu allura issa dwar ir-relazzjoni bejn il-Wikimedia Community Malta u Spazju Kreattiv.
Ma' Spazju Kreattiv il-Wikimedia Community Malta ilha tikkollabora l-numru ta' snin fuq diversi attivitajiet fosthom l-Art and Feminism kif semmejna kif ukoll il-Wiki Loves Monuments. F'diversi każijiet kellna wkoll wirjiet tar-rebbieħa tal-Wiki Loves Monuments propju fis-sit ta' Spazju Kreattiv. Dan huwa wieħed min-numru ta' kollaborazzjonijiet li għandna bħala organizzazzjoni u fil-passat ukoll kollaborajna mal-Heritage Malta pereżempju ukoll fuq Wiki Loves Monuments. Fej ukoll kellna wirja tar-rebbieħa tal-kompetizzjoni tal-2019 tas-sena li għaddiet. Aħna qed inkomplu nibnu daw il-kollaborazzjonijiet matul is-snin u fil-fatt din is-sena nedejna kollaborazzjoni mal-Balletta Design Cluster. fej ħloqna l-ewwel darba program ta' Wikimedian in Residence b'kollaborazzjoni mal-Valletta Design Cluster.
U dan il-kunċett tal-Wikimedian in Residence diġa anke kellna l-opportunità nisimgħu dwaru e proprju mingħand xi ħadd li kien Wikimedian in Residence e barra minn Malta naturalment la nevilgħadu kemm qalilna hawnhekk li din mal-Valletta Design Cluster hija l-ewwel opportunità f'Malta ta' Wikimedian in Residence. Il-persuna li tqajna miegħu u kellimna dwar din fis-sens ilha kien Davide Denti. Imma ħalli naraw aktar dwar allura issa din l-idea tal-Wikimedian in Residence f'Malta flimkien mal-Valletta Design Cluster u l-Wikimedia Community Malta.
L-inizjattiva ta' Wikimedian in Residence hija waħda li issir f'numru ta' qdiet, speċjalment ta' qdiet kulturali madwar id-dinja. U l-għan tagħha u li l-ewwel ħaġa tgħid kontenut relatat ma' dak is-sit partikolari jew ma' dik l-inizjattiva. Jew organizzazzjoni li tkun qed tipparteċipa fil-programm tal-Wikimedian in Residence. Però wkoll li tħeġġeġ iżjed parteċipazzjoni u iżjed kontenut permezz ta' numru ta' attivitajiet li jsiru f'kollaborazzjoni ma' ċerta organizzazzjoni, f'tal-każ mal-Valletta Design Cluster. Daw jistgħu jkunu wirjiet, workshops, training sessions, u attivitajiet oħra fej wieħed jista' jikkollabora u juża wkoll ir-riżorsi ta' xulxin biex ikompli jibni bażi ta' xogħol ta' struttura biex ittejjeb ix-xogħol wara kollox.
Issa li tajna ħarsa sew lejn dak kollu li organizzat il-Wikimedia Community Malta matul is-sena 2020, iku tajjeb li nħarsu lejn x'qiegħed jiġi ppjanat għas-sena ġdida 2021. Hawnhekk naturalment tajjeb li nosservaw li programmar il-mod ta' kif taħdem il-Wikimedia Community Malta huwa mod ċikliku, ġifieri dawn huma kompetizzjonijiet ħafna drabi li jsiru kull sena, jew inkella huma wkoll inizjattivi li jsiru anke darba fis-sena. U allora issa nisimgħu lil Neville Borch jispjegalna aktar dwar x'qiegħed jinħema għas-sena 2021 minnaħa tal-Wikimedia Community Malta.
Il-proġetti u l-inizjattivi li semmejna sissa se nkomplu nibnu fuqhom matul is-sena li ġejja, matul l-2021. Speċjalment in-kollaborazzjoni mal-Valletta Design Cluster u mal-Wikimedian in Residence program li għanna magħhom. L-ewwel inizjattiva li se nkunu qed nifukaw fuqha matul is-sena li ġejja hija Wiki Loves Arts tas-sena d-dieħla.
U għalkemm huwa kollu minnu naturalment li qed jgħidilna Neville illi il-Wiki Loves Arts hija l-ewwel inizjattiva tal-Wikimedia Community Malta s-sena 2021, għalhekk jiena fakkart lil Neville ukoll illi il-Wikipedia tal-qasnina issa dal-waqt huwa anniversarju tont ukoll. Dwarek għandna x'nisimgħu s'intendi.
Mela, il-Wikipedia se tara 20 sena fil-15 ta' Janna uffiċjalment tas-sena dieħla u naħseb li huwa xi jiraq li anki aħna bħala organizzazzjoni niċċelebraw din l-okkażjoni pjuttost speċjali. Għalhekk qed inniedu proġett li jismu Wikipedia 20 fej se nkunu qed noħolqu numru ta' artikli fuq il-Wikipedia bil-Malti. Aħna żilna li nfukaw li fuq artikli li aħna nqisu bħala kruċjali għall-enċiklopedija bħalmi il-Wikipedia. Jiġifieri ħloqna lista ta' artikli fej naħsbu li se il-proġett Wikipedia 20 se jkun qed jiffoka fuq 20 suġġett fosthom il-politika, l-arkitettura, il-professjonijiet. U f'daw l-20 suġġett se jkun hemm 20 artiklu f'kull suġġett. Jiġifieri idea li u li jkollna 20 suġġett u 20 artiklu li jaqgħu taħt kull suġġett. Permessa tal-proġett se jkunu qed nittraduċu u noħolqu artikli dwar daw is-suġġetti għal fuq il-Wikipedia bil-Malti. Tajjeb li nsemmu wkoll li din hija parti minn inizjattiva internazzjonali, jiġifieri se jkun hemm pajjiżi oħra li se jkunu qed jiċċelebraw din l-okkażjoni speċjali bil-mod tagħhom.
U allura aktar xilli jkun xieraq Li anka jkollna edizzjoni speċjali jew kellha parti minn vjaġġ enċiklopediku fis-sensiela l-imis li kollu taqsima speċjali biex infakru anke dan l-anniversarju ta' 20 sena tal-Wikipedia. Intent, il-Wikimedia Community Malta tkompli għaddejja bit-ħejji tagħha għall-2021.
Bħalissa għaddejjin bil-preparamenti għall-inizjattiva Wikilove Żgħar tas-sena d-dieħla. Sena d-dieħla se nkunu għad nifukaw mod pjuttost qawwi fuq il-Belt Valletta wkoll. Jiġri se nkunu qed nifukaw fuq numru ta' siti madwar il-Belt Valletta u nies u xogħlijiet tal-art li huma relatati ma' dawn is-siti in partikolari. Pala parti minn Wikilove Żgħar ukoll se jkunu qed norganizzaw inizjattivi forsi daqsxejn iżjed xkejkna ta' Art and Feminism. Daw l-attivitajiet ovvjament se jsiru fil-bidu tas-sena sena d-dieħla. Però għad nittamaw l-istitwazzjoni bil-pandemija tibda timxi forsi xiftit lura normal u tippermettilna li nerġgħu nibdew niltaqgħu man-nies. U n-organizzaw inizjattivi u avvenimenti u affarijiet li fejn jistgħu jkollna udjenza forsi xkejkna magħhom. Fil-fatt qed nippjanaw li f'Marzu li ġej kollaborazzjoni mal-Valletta Design Cluster nkunu nistgħu n-organizzaw l-award ceremony, iċ-ċermonja tal-premijiet tal-Wikilove Monuments. Din is-sena.
U jalla tassew ikun kif qiegħed jgħidilna Nevel li sa Marzu li ġej, Marzu tal-2021, l-affarijiet ikunu tali li ċeremonja bħal din tal-ċeremonja tal-premijiet ta' The Wikilove Monuments tal-2020 tkun fil-fatt tista' issir kif kien ippjanat li ssir anke aktar kmieni din is-sena fl-2020. Spiċċat ma sarietx. Indubjament però għalfatt li l-Wikimedia Community Malta taħdem preċiżament kif qed spjegalna Nevel anke b'mod ċikliku, l-attività li jkun imiss imbagħad għar-rebbiegħa hija sintendi r-rebbiegħa CE ta' l-2021.
Il-pjanu li iva nibqgħu nieħdu sem sena wara oħra u mhux talli nieħdu sem però nibdew inkomplu nkablu il-parteċipazzjoni tagħna f'daw il-proġetti. Palmettint din hija jisu ċiklu ta' parteċipazzjoni sena wara oħra. Vjata rridu nkomplu nsaħħu x-xogħol tagħna permezz ta' daw l-inizjattivi u daw il-kompetizzjonijiet bħalma għamilna wara kollox fil-Wikilove Monuments li issa ilna 5 snin nipparteċipaw u nixtiequ nibnu dik it-tip ta' attività wkoll. Fejn tidħol ir-rebbiegħa CE u l-Wikilove Żgħar u l-inizjattivi oħra li n-organizzaw sena wara oħra. Fil-kompetizzjoni ir-rebbiegħa CE tas-sena d-dieħla, il-pjan hu li nażlu numru ta' artikli li nkunu ħloqna fil-proġett Wikipedia 20 u nażlu siltiet minnhom biex jiġu tradotti għal-diversi lingwi. Fil-rebbiegħa CE għall-Ungeriż, għall-Ukrain, għall-Russu u għal numru ta' lingwi oħra. Ġifieri nabdu daw il-vital articles kif ngħidulhom aħna u nittraduċuhom Malti għal-lingwi oħra. Importanti li nsemmu li tal-anqas 20 artiklu minn daw l-artikli tal-Wikipedia 20 li se nkunu għandna ħol huma direttament dwar Malta. Bi mhux biss se nkunu qed noħolqu artikli li huma ta' relevanza wiesa, iżjed wiesa, ma wkoll li huma ta' relevanza direttament għal Malta.
U hawn huwa fejn tkompli allura sa programmazzjoni tal-attivitajiet tal-Wikimedia Community Malta, anka possibilment b'xi attivitajiet li huma nhati attivi ġodda u xejn.
Għalmenna il-programmazzjoni tal-Wikimedia Community Malta hija ċiklu. Ġifieri wara r-rebbiegħa CE se nkomplu naħdmu fuq diversi proġetti oħra. Fosthom qed nippjanaw li nġibu Malta l-ewwel darba proġett jismu WPWP li huwa Wikipedia Pages Without Photos. Lan ta' dan il-proġett u li insibu numru ta' artikli li m'għandhomx ritratti jew li għandhom bżonn ritratt biex jissaħħaħ l-artiklu. Untejbu dak il-kontenut permess ta' ritratti li jkun ittellgħu fuq il-Wikimedia Commons anki bis-saħħa tal-Wiki Loves Monuments fis-snin li għaddew. U da issa nkunu qed norbtuh mal-edizzjoni tal-Wiki Loves Monuments tas-sena d-dieħla li ssir matul ix-xahar ta' Settembru. Li se nkunu qed norbtu daw iż-żewġ proġetti biex permezz tax-xogħol li sar u se jsir fuq il-Wiki Loves Monuments jittejjeb il-kontenut ta' numru artikli permezz ta' daw il-ritratti li jkun ittellgħu.
U allura nistgħu ngħidu li l-programm tal-Wikimedia Community Malta għas-sena 2020 huwa mimli ta' żbajda. Mimli ta' żbajda bl-attivitajiet, mimli ta' żbajda bl-inizjattivi biex tittejjeb il-Wikipedia u anke b'attenzjoni naturalment lej il-Wikipedia, il-Wikipedia bil-Malti. Imma għalkemm smajna hawnhekk f'ċertu dettall ukoll mingħand Neville Borge, segretarju tal-Wikimedia Community Malta, dwar l-attivitajiet ta' l-għaqda, ikun tajjeb ukoll illi insiru nafu anke aktar lil Neville fuq livell personali. Livell personali imma anke mhux wieħed illi jidħol fil-ħajja privata tiegħu, imma pjuttost dwar ir-relazzjoni personali ta' Neville ma' dan ix-xogħol u din il-ħidma tal-Wikimedia Community Malta u t-titjib tal-Wikipedia u l-Wikipedia bil-Malti.
Ifa bien li attiv fuq il-Wikipedia l-numru ta' snin issa, però mhux dejjem ikollok l-opportunità li tagħmel ċertu xogħol apparti x-xogħol tal-organizzazzjoni għalhekk dwar. Jiġifieri il-pjan tiegħi s-sena d-dieħla hi li nkompli naħdem fuq dawn l-inizjattivi, però wkoll insib xi ftit ħin forsi biex noħloq numru ta' artikli li jew intejjeb numru artikli li ili nippjana li naħdem fuqhom. Fossom fuq letteratura Maltija, fuq awturi Maltin, fuq kittieba Maltin, fuq artisti Maltin. Però wkoll nixtieq norbothom max-xogħol li qed isir f'dan il-Wikimedia Community Malta kif ukoll mal-interessi personali tiegħi u max-xogħol dottorat li qed taħdem fuq bħalissa. Fil-fatt ix-xogħol tad-dottorat jorbot pjuttost fil-qrib max-xogħol li qed nippjanaw fuq il-Wiki Loves Art, jiġifieri ix-xogħol li qed naħdem fuq il-proġett tad-dottorat li qed naħdem fuq huwa proġett ta' dak li sejħulu QRpedia. Jiġifieri li tintuża sistema ta' QR codes biex tinlinkja ma' kontenut fuq il-Wikipedia, diversi lingwi, fosthom il-Malti, u fuq livell personali nixtieq ukoll li noħloq numru ta' artikli li jorbtu mal-kontenut li naħdem fuq dottorat li jiffoka fuq numru ta' siti madwar il-Belt Valletta.
Dwar din ir-riċerka ta' dottorat ta' Neville Borge, bi smajna diġa' konna f'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici, u ikolli ngħid li dan huwa proġett li tant huwa interessanti u tant fih dimensjonijiet illi jkun xiera wkoll li aktar ma jkompli jiżviluppah Neville innerġgħu nisimgħu anke dwaru dwar kif tkun avvanzat ir-riċerka anke fix-xhur illi ġejjin. Sanettant, jekk tixtiequ tkunu tafu aktar dwar l-attivitajiet tal-Wikimedia Community Malta, sew dawk li seħħew matul l-2020 kif ukoll u ferm aktar dwar dawk li ġejjin għas-sena 2021, kulma tkun tagħmlu għal tmorru fuq il-website tagħhom li subuha fuq www.wikimalta.org. Matul dawn l-aħħar diversi ġimgħat, imraħt f'dawn il-vjaġġi enċiklopedici billi terraqt lil-hinn u lil-hemm f'affarijiet illi insibu fl-enċiklopedija online illi tissejjaħ il-Wikipedia. Il-Wikipedia huwa familjari magħha kull min juża l-internet. Imma mhux kulħadd huwa familjari mal-verżjoni tal-Wikipedia bil-Malti illi nsejħu il-Wikipedia. Ir-raġuni ta' dan aktarx illi hija sempliċi ħafna. il-Wikipedia, jifiri il-Wikipedia bil-Malti, ma fiex ħafna artikli. Fil-fatt il-verżjoni bl-Ingliż tal-Wikipedia fija sew aktar minn 6 miljun artiklu. Fil-waqt illi il-verżjoni bil-Malti fija anqas minn 4,000 artiklu. Dawn l-4,000 artiklu inkidbu fuq perjodu ta' dawn l-aħħar 15-il sena. U għalkemm il-Wikipedia ila teżisti 20 sena, f'din il-verżjoni bil-Malti ma kibritx bil-mod illi jixirqilha. L-inizjattivi tal-Wikimedia Community Malta illi nisimgħu dwarhom regolarment fil-sensila ta' vjaġġi enċiklopedici li qed nippreżentalkom jien huwa mod kif naraw anka kif qegħdin jikbru il-lat tal-artikli illi jitfaċċaw fuq il-Wikipedia bil-Malti. Il-Wikipedia fil-fatt qed tibbenifika minn dawn l-inizjattivi tal-Wikimedia Community Malta u fost l-oħrajn matul is-sena 2020 jibbenifikat mod sostanzjali b'numru konsiderevoli ta' artikli illi jaqbes il-mija imma mhux bwis u huma artikli mill-konkors tar-rebbija CEE. CEE smajna diversi drabi f'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici li tfisser Central and Eastern Europe bl-Ingliż jew kella l-Ewropa ċentrali u tal-Vant, naturalment bil-Malti. Dwar l-Ewropa ċentrali u tal-Vant, allura tfaċċaw numru ta' artikli uħut minnhom man se nistgħux insejħulhom artikli sħaħ, imma fil-verità huma dik li fil-Wikipedija jissejħu nebbieta. U għazilt numru minnom daw biex ntikom anka ħiel ta' dak illi qiegħed jiġri fuq il-Wikipedia bil-Malti anka permezz ta' din l-inizjattiva tal-Wikimedia Community Malta illi anka tina ħiel ta' aktar artikli li qiegħed jistgħu jiġu. Fost l-artikli illi inkidbu waqt il-konkors tal-rebbija CEE ta' l-2020 insibu dawn il-ħamsa illi għazilt illi san rejjaqkom ftit jiena sentenzi minnhom biex anka tieħdu idea tat-tip ta' artikli li huma. Tnejn huma propju nebbita kif għandna. Allura bl-Ingliż dawn il-nebbita issibhom anka fuq il-Wikipedia bl-Ingliż jissejħu stub. Fil-waqt illi bil-Malti jsejħulhom nebbita imma hemm ukoll artikli oħra illi forsi huma xi ftit aktar żviluppati u dawn mhumiex nebbita. Żewġ artikli li huma markati bħala nebbita, allura nsibu mill-ewwel fuq li hemm miktub dan l-artiklu huwa nebbita, jekk trid tista' tikkontribwixxi issa biex ittejjeb dan l-artiklu dejjem skont il-konvenzjonijiet tal-Wikipedija. U dawn il-konvenzjonijiet tal-Wikipedija wieħed jaf x'inhuma anka primarjament permezz ta' dawk il-ħames kolonni illi jisawru il-Wikipedia globalment illi tisimgħu anka f'kull edizzjoni ta' din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici. L-ewwel waħda illi għażilt minn dawn hija dwar l-ikel tal-Moldova. Il-Moldova jew il-Moldova hija huwa pajjiż naturalment fil-vant ta' l-Europa u hawnhekk l-ikel tiegħu huwa miktub li huwa stil ta' tisjir relatat ma' nies ta' dan il-pajjiż u reġjun illi infiret mit-Transnistria. Dan jikkonsisti prinċipalment f'ikel tradizzjonali Ewropew bħal ċanga, majjal, patata, kabocċi u varjetà ta' ħbub ta' ċereali. Però hawnhekk peress li dan huwa nebbieta għandna mbagħad numru ta' ritratti ta' tip ta' ikel li jmur mhux biss minn dak li aħna ngħidulu l-ikel regolari li wieħed jistenna kif għadna kemm smajna hawnhekk bil-varjetajiet tal-aħmijiet u anke patata, imma anke wkoll xi ħelu jidera unek interessanti u anka ritratti ta' likel kif inużat fuq il-bolol ta' dan il-pajis il-Moldova. U għalkemm hemmin bil-Malti preferi jgħid Moldova naħseb illi jiena tnejn huma użati, imma nistgħu ngħaddu għal artiklu ieħor illi huwa biss nebbjeta moħluqa waqt il-konkors tar-rebbiegħa tas-CEE tal-2020 niedi mill-Wikimedia Community Malta, u din id-darba hawnhekk għandna artiklu dwar in-nisa fl-Ungerija. U dana bl-istess mod nindunaw li bħalma għandna l-ikel fil-Moldova u għandna in-nisa fl-Ungerija dawn jistgħu jkunu anka f'kwalunkwe pajjiż m'għandux għalfejn ikun pajjiż tal-Ewropa ċentrali u tal-Vant, imma jista' jkun anka Malta. Dawn l-artikli ma ssibx bħalhom dwar pajjiżi oħra, ma ssib biss dwar dan il-pajjiż mhux għax dak il-pajjiż għandu xi attenzjoni partikolari, imma għax s'issa dak biss għadu inkiteb. Ir-ruoli tan-nisa fl-Ungerija jibidlu b'mod sinifikanti matul dawn l-aħħar 20 sena. Hekk jibda dan l-artiklu li għadu fil-forma nebbita tan-nisa fl-Ungerija. Storikament, it-territorju preżenti tal-Ungerija hemm fih diskussjonijiet sħaħ dwar ir-ruoli tan-nisa, id-drittijiet u l-aċċess politiku flimkien ma' movimenti femministi li żviluppaw fil-kuntest ta' ruoli ta' ġeneru estremament tradizzjonali illi kienu influenzati mill-Kattoliċiżmu Ruman, il-Luteranizmu u l-Kalvinizmu. U dan l-artiklu jkompli anka dwar kif aktar reċentament id-dutrina komunista dwar il-post tan-nisa fis-suċjetà kienet ukoll influenti. Naturalment, madħul ta' dan il-pajjiż kif nitkellmu dwar l-Ungerija fl-Unjoni Ewropea waslu wkoll għal kultura aktar westernized hija il-kelma bl-Ingliż kultura allura illi toqrob aktar li dikta l-Ewropa ċentrali u tal-punent. Dan huwa xi tfisser din it-termin. Nekka dan l-artiklu nsibu anka b'diversi lingwi l-istess bħall-oħrajn għaliex għax dawn ikunu artikli illi jitresqu f'dan il-konkors tar-rebbiegħa ta' CEE. Sandurissa fuq ukoll biex inħares lejn tliet artikli oħra illi huma minn tliet pajjiżi oħra minn dan il-konkors. Wara li rajna xi ħaġa mill-Ungerija u mill-Moldova, se naraw issa dwar il-Ballet tal-Kosovo. Il-Ballet tal-Kosovo li ġie stabbilit fl-1972 u mill-bidu tagħha kien hemm żewġ ġenerazzjonijiet ewlenin ta' din il-kumpanija. Dawn insibu li huma magħrufa bħala l-ewwel ġenerazzjoni u t-tieni ġenerazzjoni li hija magħrufa wkoll bħala il-ġenerazzjoni l-ġdida. Naturalment hawn l-artiklu ikompli interessanti wkoll allura li naraw li il-Kosovo illi huwa anka żona f'din l-kompetizzjoni illi jipparteċipa anka fih innifsu li lin anka minn dak li jiġri fis-Serbja imma anka hemm anka ċertu ħbiberija u ċertu amikevolezza illi issib bejn il-Wikipedjani tal-Kosovo u dawk Serbi. Allora din hija xi ħaġa interessanti hawnhekk fejn naraw anka kważi diplomazija kulturali illi qiegħda ssir permezz tal-Wikipedia. Lajt nitkellmu dwar il-kultura, artiklu ieħor li għażilt li nħares leh u dan huwa xi ftit anke aktar sostanzjali huwa dak dwar il-kultura ta' Montenegro. Il-kultura ta' Montenegro hija pluralista u diversa kif bħala storja kif ukoll il-pożizzjoni ġeografika tagħha. Il-kultura tal-Montenegro ġibdet influenzi prinċiparjament minn Ruma l-Antika, il-Kristjaneżmu, l-Islam, l-Imperu Bizantin, l-Imperu Ottoman, il-Repubblika Veneziana, l-Austria-Ungerija u anke naturalment il-Jugoslavia. Dana naturalment japplika għal l-inħawi koll ta' dawk il-pajjiżi li qabel kienu jikkostitwixxu dik li kienet tissejjaħ l-Jugoslavja, imma mhux hekk biss imma kif għadt ukoll il-kultura ta' kwalunkwe pajjiż, inkluż naturalment Malta, imposta wkoll fil-Wikipedia, il-Wikipedia bil-Malti, anke għax dawn l-artikli diġà nsibuhom f'diversi lingwi oħra. U naħseb illi biex nagħla xejn ma jista' jkun aktar ovvju biex jagħmel dan il-każ li qed nipprova nippreżentalkom jiena hawnhekk dwar kif suġġett wieħed jista' mbagħad jinfirex anke mal-pajjiżi kollha ta' madwar id-dinja, ħlief dak li għażilt biex naraq bih li huwa ta' l-ajruport ta' Istanbul. Naturalment, aeroporti hemm gżut, mhux biss fl-Ewropa ċentrali u tal-Lvant, imma madwar mhux biss l-Ewropa kollha, imma l-kontinenti kollha ta' madwar id-dinja. U allura aqas biss se nindenja ruħina naqralkom minnu dan naturalment għax huwa xi ħaġa li tikkonċerna lil ħafna aktar nies li m'għandu aeroport. U ħaġa li tintuża minn nies anka jekk ma jinteressomx il-ballet, jew inkella ma jinteressomx il-kultura, jew l-ikel bil-mod li konna qegħdin nħarsu leh, jew aspetti oħra ta' dak il qed iġi preżentat f'dan il-konkors, imma l-ajruporti meta jkunu miftuħa tal-anqas ħafna minna nużawhom regolarment. U allura naħseb hekk il-vjaġġ enċiklopediku tal-lum jistank jiġi fit-tmiemu b'mod ħafif u seren. Jena m'għandix dubju li dan huwa mod kif aħna noqorbu lejn biex intemmu s-sena 2020 imma fl-edizzjoni li jmiss min jaf il-fejn senteru. Min jaf kemm sa nimirħu lil-in mixtut Maltin. U min jaf fejn sa mmorru bil-vjaġġ enċiklopediku tagħna li jmiss. Bdik il-ħarsa lejn aspetti mill-Ewropa ċentrali u tal-Lvant. Mill-Wikipedia bil-Malti, għana ġejna fit-tmiem 12 il-programm fis-sensila ta' vjaġġi enċiklopediċi. Flimkien miegħi, Tony Sant. Jina nirringrazzja lill-mistinen li kellna llum li kien Neville Borch, segretarju tal-Wikimedia Community Malta. Jekk tridu ssiru tafu aktar dwar il-Wikimedia Community Malta, tistgħu żuru s-sit tagħhom fuq www.wikimalta.org jew issibuhom ukoll fil-Facebook fost mezzi oħra ta' komunikazzjoni online. Jiena nagħmel appuntament magħkom għal vjaġġ enċiklopediku ieħor darbora, fl-istess post u fl-istess ħin. Sakemm nerġgħu niltaqgħu dakinhar, nawguralkom is-saħħa. Vjaġġi enċiklopedici huwa produzzjoni tal-M3P Foundation għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon nhar tat-tlieta fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar, b'ripetizzjoni l-ħamis fit-tlieta ta' wara nofsinhar.